Ka kɛɲɛ ni nin kunnafoni ye min bɛ tali kɛ Mali finitigiw ka wulikajɔ kan k'u k'u kunda Kidali mara kan, ni dɔw y'a jira fana k'a fɔ ko Mali finitigiw bɛna don Kidali, walasa an ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a kan bi. VOA Banbara sera Nuhu Togo ma, ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ. A b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na, an bɛna ɲininkali damadɔ tɛnkun a la. Armée malienne n'o ye faamaw ye u ka wulikajɔ ka k'u kunda Kidali mara kan. Nuhu Togo,
ne b'aw fo k'aw barikada, mɔgɔ o mɔgɔ b'an lamɛn ka bɛɛ don kiramanto la.
Ayiwa, kunnafoni ko mɛn da ye mɛntigila ye aw bɛ Bamakɔ ye, an kɔni solila ni kunnafoniw ye bi k'a dɔn ani k'a mɛn fɛnɛ ko Mali finitigiw bɛ wulikajɔ la k'u k'u kunda Kidali mara kan. Aw ye kunnafoni jumɛn sɔrɔ a kunya kan?
Kidali mara ye yɔrɔ min ye, paseke n'i ye jateminɛ kɛ ni tile fila min na hakilijagabɔ dɔw kɛra, k'a daminɛ an b'a fɔ min ma Agloc ani spécialiste baaraw bɛ kɛ la, n'an b'a fɔ ma ko Tchadikaw, olu tun ye hakilijagabɔ dɔw kɛ k'a fɔ ko olu yɔrɔ kan ka bila. Donc maaw wulila, o baaraw bɛ kɛ la ka se k'u ka position renforcer. O kɔnɔna na i bɛ jateminɛ kɛ Agloc kan kɔnɔna na armée ani Tchadiens de bɛ yen, spécialiste kan kɔnɔ armée ani Tchadiens de bɛ yen. Donc position de bɛ baaraw bɛ kɛla bi aujourd'hui k'o renforcer. Min b'a to kelen bɛɛ bɛ kɛla a bɛ fɛn kelen bɛɛ nɔfɛ, Kidali ta o baara b'a la. Komi a b'a dɔn k'a fɔ ko programme dɔw de dilen don, o programme min kan ka exécuter cogo min, ale bɛ an sigilen an b'o baara tɔw de jateminɛ kɛla o baara tɔw kan ka kɛ cogo min. Mais bi maaw ye maaw min ye, maa min ye maaw taatɔla ye, bɛɛ wulila ka kule k'a fɔ an bɛ taa Kidali. Mais Kidali ta tɛ pressé ko ye, parce que 31 décembre de b'a to ministre bɛ bɔ carrément Mali kɔnɔ. Mais bi an bɛ yɔrɔ min, kun bɛ da la yɔrɔ min kan bi, parce que Tchadiens yɛrɛ y'a fɔ ni tile fila in na olu bɛna yɔrɔ bila. Pour que u ka yɔrɔ bila, forcément il faut que an ka position ka renforcer. Donc yeelen bilalen don hakilina min kan bi, an bɛ taa la yɔrɔ min fan fɛ ka yɔrɔ min renforcer bi, o ye Agloc ani Tesalit. O baaraw de bɛ kɛ la ni kelen waati in na an bɛ yɔrɔ min bi.
Ayiwa, ni an seginna kɔfɛ dɔɔni kabiri san 2012 waati ni Mali jamana binna nin gɛlɛya kɔnɔ, ka sabu kɛ Kidali yɛrɛ darakilen ka bɔ Mali ka lakana kɔnɔna la. Awa, o kɔfɛ an y'a ye waati damadɔ kɛra kabiri jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka waatiw la, Mali finitigiw tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ don Kidali nka a kɔɲɔw balila. E dalen b'a la nin wulikajɔ baara minnu n'a larawuliliw bɛ senna ka taa kuncɛ desanburu kalo la, finitigiw bɛna se ka Kidali yɛrɛ minɛ wa?
I y'a fɔ cogo min na, donc a kɛra cogo cogo baara de bɛ kɛla, parce que an ni ministre bɛnna min kan, ni baara siɲɛna ka ban tɛgɛnɔ bilala a na Nations Unies na k'a fɔ min ye ka ɲɛ n'an b'a fɔ tubabu kama retrocession k'anw kan ka segin armée ma cogo min, o baaraw de kɛla. Donc comme président y'a fɔ cogo min, premier ministre y'a fɔ cogo min, baaraw de kɛlen don nka donc Kidali taali nka foyi tɛ se ka bali, a bɛ gɛlɛya mais foyi tɛ se ka bali. Donc c'est pour cela dit il est important que baaraw ka se k'o kɛ hakilija. Ni hakili b'a la, i ye kuma dɔ fɔ tumani min na Musa Mara taara Kidali, mankan caman tun kɛra. Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ wulila k'a fɔ ko accord dɔ ka signé an ni olu cɛ, o ye Mauritanie président wele ka na ka taa accord signé. Kidalikaw hakilina b'a la k'a fɔ hali bi o accord de bɛ yen, donc baara de ka kan ka kɛ o kɔnɔna de la. Mais an bɔra o kɔnɔna na, an nana accord min signé na en 2015 avec Algérie, accord min signé, baara ninnu kɛra n'o kɔnɔna de ye. Mais bi an bɛ position min na, donc rétrocession na k'an bɛɛ bɛ segin état de ma. Donc baara min bɛ kɛ la ka daminɛ depuis Berta in kɛra fo ka na se bi ma, mankan bɛɛ bɛ kɛ la, attaque min bɛɛ bɛ kɛ la dere, attaque min bɛɛ bɛ kɛ la yen, a bɛɛ bɛ kɛ la de pour que mɔgɔw kana se Kidali. Mais Kidali seli ye diyagoya ye, a baaraw bɛ kɛ la, baaraw bɛ kɛ la hakilisigi kɔnɔna na. C'est pour la Nations Unies mɔgɔ, programme min fɔra o programme n'a sera o kan ka d'anw ma tuma min, an b'a ta. O kɔrɔ de y'a ye an tilala bi Agloc ko ani Tesalit ko la n'olu taara ka ban, n'o position renforcé la ka ɲɛ, baara tɔw bɛ se ka nɔgɔya an bolo ni Ala sɔnna.
Ni diyara ye Nuhu Togo, an ka foli bi ye k'a lase aw ma k'a fɔ ni tun ye Nuhu Togo ale ka laseliw ye min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ.